Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo. Mahakama moja ya Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imemhukumu kifungo cha miaka mitano gerezani kiongozi wa upinzani Moise Katumbi kwa kosa la kuuza nyumba isiyokuwa ya kwake. Katumbi ametangaza nia ya kugombania urais katika uchaguzi mkuu ujao nchini DRC. Alifunguliwa mashtaka mwezi uliopita akishutumiwa kwa kuajiri mamluki. Aliondoka siku iliyofuata kupata matibabu barani Ulaya. Katumbi amekanusha madai yote dhidi yake akisema kuwa yana lengo la kuchafua nia yake ya kupambana na Rais Joseph Kabila katika uchaguzi mkuu ujao. Kuna mvutano mkubwa wa kisiasa DRC kuhusu endapo uchaguzi huo utafanyika ama la. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba watu wawili wameuawa na zaidi ya 40 kukamatwa katika ghasia za kabla ya uchaguzi katika vitongoji vya mji mkuu wa Afrika Kusini Pretoria, kwa mujibu wa polisi mapema leo. Msemaji wa polisi Noxolo Kweza amesema watu wawili waliuawa usiku wa jana baada ya kutokea wizi kwenye maduka katika mji wa Mamelodi kufuatia maandamano ya ndani ya chama cha ANC yanayohusiana na uchaguzi ujao wa serikali za mitaa. Hasia zilitokana na mabishano yaliyotokea Jumatatu jioni dhidi ya chaguo la mgombea wa meya wa chama tawala cha African National Congress ANC mjini Pretoria katika uchaguzi wa Agosti 3. Majeshi yanayotii serikali mpya ya umoja wa kitaifa mjini Tripoli yameripotiwa kuongeza nguvu ndani ya pwani ya mji wa Sitre unaoshikiliwa na kundi la Islamic State, huko vikosi vinavyotii serikali ya upinzani mjini Tobruk vikisema vimewarudisha nyuma wanamgambo wa Al-Qaeda huko mjini Benghazi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Wananchi wa Uingereza wanatarajia kupiga kura ya maoni kesho Alhamisi, ambayo itaamua iwapo nchi hiyo ijiondoe kwenye muungano wa Ulaya. Wanaunga mkono wazo hilo walisema kuwa huu ndio wakati wa Uingereza kujikomboa na kuamua hatma ya siku zijazo. Alikuwa meya wa jiji la London Boris Johnson leo, ambapo aliwahutubia wanaunga mkono wazo hilo mjini Essex, alisema kuwa anafikiri siku ya Alhamisi ni ya uhuru kwa Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron, kwenye hotuba yake kwa taifa kupitia televisheni, alisema kuwa hatua hiyo ni sawa na kuruka kutoka ndani ya ndege na kwamba uamuzi huo hauwezi kubatilishwa ukishafikiwa. Aliongeza kusema kuwa wazo kuwa Uingereza sio huru si la kweli, na kwamba kujiondoa kwenye muungano huo hakutatatua tatizo lililoko la uhamiaji. Na serikali ya Eritrea imeliambia baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa kwamba nchi ya jirani ya Ethiopia inapanga kuanzisha vita rasmi dhidi ya himaya yake. Vikosi vya Eritrea na Ethiopia hivi karibuni vimekuwa vikipambana katika mipaka yao. Kila nchi inamlaumu nchi nyingine kwa kuanza kuishambulia nchi nyingine, ikijumuisha mapigano ya mipakani katika eneo lote la Tres Rona, eneo linalopatikana kusini mwa mji mkuu wa Eritrea, Asmara. Balozi wa kudumu katika Umoja wa Mataifa wa Eritrea, Girma Asmeron, anasema kwamba kuna ushahidi ulio wazi kwamba Ethiopia imeanzisha sera za kichokozi dhidi ya nchi yake. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Undani. Mimi ni Idi Ligongo.
Ni saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kulivyo ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, mimi ni Mkamiti Kibayasi, na hapa studio leo niko na wenzangu Id Ligongo na BMJ Muridhi. Vile vile katika laini ya simu tutakuwa na mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Khalid Abubakar. Na msikilizaji, kwa undani leo tunaanza kuangalia kuhusu taarifa iliyoelezwa ama iliyotolewa na hospitali ya taifa ya Muhimbili nchini Tanzania ya kubadilisha utaratibu wa kuwaona wagonjwa kutoka mara tatu kwa siku hadi mara mbili kwa siku. Ni utamaduni ambao umekuwa ukitumika kwa muda mrefu. Kama inavyofahamika, hivi sasa watu wanaruhusiwa kuwaona wagonjwa wao asubuhi, mchana na jioni. Lakini kuanzia Julai mosi, utaratibu utakuwa tofauti. Ili kujua kwa undani haya yote, tunajiunga na mwandishi wetu Khalid Abubakar akiwa Dar es Salaam, atueleze taarifa nzima kwa undani. Khalid, unanisikia?
Nakusikia Mkamiti.
Naam, basi taarifa ambazo zimetolewa na mkurugenzi wa huduma za uguzi wa Muhimbili Agnes Mtawa ni kwamba kuanzia Julai mosi ratiba ya kuangalia wagonjwa itabadilika na itakuwa mara mbili kwa siku. Nini ambacho unafahamu zaidi kwa undani na kile ambacho kilichoelezewa na mkurugenzi huyo?
Siku ya jana kuliitishwa press ya waandishi na Agnes Mtawa pamoja na Emmanuel Eligaeshi ambaye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano katika hospitali ya Muhimbili, kueleza wananchi kwamba utaratibu wa kuona wagonjwa kwa siku umebadilika kutoka ile ya saa 12, saa 6 na saa 10 jioni, na ile utaratibu wa kuona wagonjwa kwa saa 6 kwamba umefutwa, na wameanzisha utaratibu kwa kila mgonjwa anayelazwa Muhimbili kuchangia huduma ya chakula ambayo itaondoa kwa sababu ambayo wanasema wao itapunguza msongamano ambao imekuwa ikiathiri utoaji huduma hasa nyakati za mchana kutokana na kuingilia utendaji wa wataalamu wanapokuwa wakizungukia wagonjwa. Kwa hiyo kwa sababu hizi ambazo wamezitoa, kutawanyima fursa wauguzi kwenda kuwaona wagonjwa wao nyakati za saa 6 mchana.
Khalid, muda mfupi uliopita nimezungumza na naibu waziri wa afya nchini Tanzania, Dr. Hamis Kigwangwala, na kutaka kujua kile kilichochochea hospitali ya Muhimbili ambayo ipo chini ya wizara ya afya kubadili ratiba ya kuona wagonjwa kutoka mara tatu kwa siku hadi mara mbili kwa siku. Na hivi ndivyo alivyonieleza kwa undani.
Kuna mapendekezo kutoka hospitali ya taifa Muhimbili kuja wizarani kwamba wanataka kubadilisha utaratibu, kwamba wagonjwa waliolazwa watalazimika kulipa gharama ya shilingi 6,000 kwa siku tano, kwa maana hiyo gharama ya shilingi 30,000 watakapolazwa Muhimbili, na ratiba ya kuwaona wagonjwa itabadilika. Badala ya kuwaona mara tatu kwa siku kwa lengo la kuwapelekea chakula, sasa watakwenda kuwaona wagonjwa asubuhi saa 12 mpaka saa 1, na baada ya hapo kuacha wataalamu wafanye kazi mchana kutwa. Pia ndugu wataruhusiwa tena kuona wagonjwa wao kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Mapendekezo hayo bado tunayatafakari pale wizarani, hatujatoa jibu la mwisho kwamba kama tuyapitishe ama tusiyapitishe, lakini mapendekezo hayo kimsingi yanalenga kupunguza adha ya ndugu wagonjwa kwenda kuwapelekea chakula ndugu zao hospitali mara tatu, lakini sambamba na kupunguza adha hiyo ya kwenda mara tatu hospitali kupeleka chakula kwa ndugu zao waliolazwa, hususan kwa wale wagonjwa takriban 50% wanaotokea kwenye viunga vya jiji la Dar es Salaam. Sambamba na hilo, uamuzi huo pengine kama tutaupitisha utawapunguzia pia gharama wananchi, kwa sababu wanalazimika kwenda mara tatu hospitali kwa siku kwa ajili ya kupeleka chakula, na kwa mara tatu hizo gharama zaidi ya hiyo 6,000. Kwa tathmini iliyofanyika inaonyesha kwamba gharama zinaweza zikawa kati ya 6,000 mpaka 10,000 nauli tu, ukiachilia mbali ule usumbufu na kule kukosa kazi na ile stress wanaoipata wananchi, na ukiachia mbali msongamano ambao unasababishwa na wingi wa ndugu wa wagonjwa ambao wanakwenda mara tatu kwa siku hospitalini. Hizo ndio sababu hasa ambazo zinatia chachu uongozi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili kufikiria kuleta mapendekezo hayo.
Khalid, bila shaka umemsikia naibu waziri wa afya Dr. Kigwangwala akisema kwamba hilo ni pendekezo. Je, hiyo jana wakati taarifa hii inatolewa walisema ni pendekezo wamewasilisha Wizara ya Afya ama ni kitu ambacho kimeshaamuliwa kuanzia Julai mosi utaratibu mpya ndio utaanza?
Kwa jana wakati ndugu Eminaeli Elgaishi wakati analiwasilisha hili, sikusikia kwamba lilikuwa ni pendekezo. Wao walisema kwamba hili ni rasmi linaanza kuanzia Julai 1. Sasa kwa kusikia hilo kwamba ni pendekezo, kwamba wizara itakaa kulijadili hilo, nadhani itakuwa ni taarifa nzuri kwa wananchi ambao wamekuwa wameanza kulitilia shaka agizo hili kwamba yani limewafikia kinyume na wao utaratibu waliozoea katika kuwauguza ndugu zao katika hospitali hii kubwa. Kwa sababu ikumbukwe kwamba kwa kipindi hiki ambacho kumekuwa na utaratibu wa kwenda kuwaona wagonjwa muda wa saa 6 mchana, mara nyingi ukifika pale kwa mtu ambaye mwenye uzoefu ambaye yani kwa mtu ambaye ameshapata kuuguza ndugu yake pale, ni kwamba kuingia mara nyingi wanaingia wanaruhusiwa ni wale ambao wana chakula kwenda kuwaona wagonjwa wao. Sasa inatia shaka hapo kusema kwamba kupunguza msongamano au kupunguza msongamano huu ambao unasumbua unaingilia utendaji wa wataalamu, au msongamano huu ambao husababisha matukio ya wizi katika maeneo ya Muhimbili. Kwa hiyo inatia shaka kidogo kwa wananchi kwamba je, pendekezo hili kwa wao Muhimbili wataweza vipi kulimudu, sababu nimeweza kuongea na wananchi kadhaa katika jiji la Dar es Salaam bado wanatilia shaka utaratibu mpya ambao umekuja kwa hospitali ya Muhimbili.
Naam, basi Khalid, endelea kuwepo katika line ya simu. Narudi hapa studio namba 15 za Kwa Undani. Id, wewe ulikuwa ukifanya uchunguzi hapa na pale, taarifa zinaeleza nini katika uchunguzi huo kwa undani uliofanya?
Mgamiti kibayasi ni kwamba tumemsikia naibu waziri wa afya Dr. Hamisi Kigongala, yeye akijibu suala zima hili ambalo kwa kweli limeleta tafrani za hapa na pale kwa watu ambao wana ndugu zao. Kikubwa zaidi yeye amesema kwamba hili ni pendekezo, lakini tukirejea kuangalia katika vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vimeripoti hii habari, kwa mfano ukiangalia ripoti hii ambayo imechapishwa na mtandao wa IPP Media, kwa mujibu wa wao wanasema kwamba huyu aliyetangaza hili shauri ambaye ni mkurugenzi wa huduma za uuguzi wa Muhimbili Agnes Mtawa, ni kwamba yeye ametangaza kwamba ni utaratibu mpya ambao utaanza Julai mosi, na hakusema kwamba haya ni mapendekezo. Lakini hapo hapo tukiongeza swali, kama Hamisi Kigangwala ambaye ni naibu waziri wa afya anasema hili ni pendekezo, je, hospitali ya Muhimbili inapendekeza hili kwa nani?
Ndipo hapo basi niliweza kuzungumza tena na Dr. Kigwangwala, nikamuuliza kipi ambacho wananchi wenye kuuguza wagonjwa wao katika hospitali ya Muhimbili wanatakiwa wafuate hivi sasa. Ni pendekezo limewasilishwa Wizara ya Afya au ni utaratibu ambao inavyoelekea tayari umeshatolewa utaanza kutumika Julai mosi? Na ndivyo hivi alivyonieleza.
Hao ni mapendekezo ya hospitali ya Taifa Muhimbili kuleta kwetu sisi Wizara ya Afya, na sisi bado hatujatoa majibu. Kama kuna mtu ambaye anakuambia huo ni uamuzi wa serikali, basi mwambie akupe barua ama akupe tamko la kutoka Wizara ya Afya. Lakini ninachokuambia, ninakisema nikiwa na mamlaka yangu kamili kabisa bila shaka, kwamba bado sisi wa Wizara ya Afya hatujatoa uamuzi wetu kwamba mapendekezo hayo ya hospitali ya Muhimbili yapitishwe na yaanze kufanya kazi ama la. Japokuwa mapendekezo ukiyatazama tu kwa haraka haraka unaona kwamba yanaweza yakaongeza tija katika utoaji huduma kwenye hospitali yetu hii kubwa hapa nchini.
Naam, basi kama ulivyosikia msikilizaji, ni maelezo kutoka kwa naibu waziri wa afya Tanzania Dr. Hamis Kigwangwala. Nikirudi tena kwa upande wako wewe BMJ Muridhi, umekuwa ukikusanya na kuzungumza na wakazi wananchi wa Tanzania kuhusiana na utaratibu huu ambao umetolewa jana. Kipi ambacho wamekueleza, unaweza kutuelewesha hapa kwa undani?
Naam, nashukuru sana mkamiti kunikaribisha kwa undani hapa studio 12. Ni kwamba nitaka niwajuze wasikilizaji, ingawa ulisema hapo mwanzo, ni kwamba tunapatikana pia kwenye Facebook, katika ukurasa wetu wa Facebook. Unaweza kutupata pale, manake tunafanya ile wanaita kwa kizungu live streaming, na hivyo basi unaweza kutoa maoni yako pale, na yale ambayo naendelea kusoma sasa hivi ni maoni ambayo yametolewa sasa hivi katika ukurasa wetu wa Facebook. Na mwangalia mmoja wa wasikilizaji wetu anajulikana kama Isaac Pakasi, anasema hatua hiyo ni nzuri sana, lakini tungependa wazingatie usafi katika maandalizi ya chakula. Naona anazungumzia tu chakula na wala sio swala la masaa yale ya kwenda kutembelea wagonjwa. Na pia wanaulizia katika swala la vyakula, kuna mwingine anajulikana kama Godfrey Swai anauliza, je, wale ambao wana vyakula maalum itakuwaje? Ni baadhi ya maoni ninapata sasa hivi moja kwa moja katika yakitolewa na baadhi wasikilizaji wetu ambao wanachangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Naam, basi kama mnavyofahamu washiriki wenzangu hapa studio, katika taarifa ya utaratibu mpya uliotolewa na uongozi wa Muhimbili ya kuona wagonjwa, vile vile wamezungumzia suala la mgonjwa kulipa 1,050 kwa wiki, kitu ambacho baadhi ya wananchi wanaona wana mitazamo tofauti. Lakini suala hili la kulipa 1,050, naona kabla hatujaenda kwa Dr. Kigwangwala, Idi, wewe ulikuwa umefuatilia hili kwa kina.
Naam, mkamiti ni kwamba kwa mujibu wa mtandao wa www.ippmedia.com, mtandao wa Tanzania, ni kwamba wakati mkurugenzi wa huduma za uguzo Muhimbili Agnes Mtawa anaorodhesha hizi gharama, alisema kwamba kila mtu atatakiwa alipie shilingi 1,050 za mgonjwa wake. Na katika mchanganuo huo alisema ni kwamba shilingi 10,000 kwa ajili ya gharama za kumuona daktari, shilingi 10,000 ya kulazwa, na shilingi 30,000 italipia chakula kwa kipindi chote mgonjwa atakapokuwa hospitalini. Sasa swali linakuja hapa, 30,000 kwa kipindi chote mgonjwa atakapokuwa hospitalini. Wagonjwa wengine wanakaa miezi 6, wagonjwa wengine anakaa siku 1, wagonjwa wengine wanakaa siku 3. Sasa mchanganuo wa hii 30,000 kwa kipindi chote inakuwaje? Hebu labda tuende kwa Kigwangwala tumsikie anasemaje ili tuweze kujua.
Kila mgonjwa huwa kwa sasa, kwa utaratibu wa sasa, anapaswa kulipa shilingi 20,000 kama amelazwa. Lakini sasa kwa utaratibu huo mpya ambao unapendekezwa na Hospitali ya Taifa Muhimbili, manake atapaswa kuongeza 30,000 ya chakula kwa siku 5, kwa maana ya shilingi 6,000 kwa kila siku. Tuna assume kwamba mgonjwa atalazwa siku 5 ama chini ya hapo, lakini akilazwa zaidi ya hapo hataongeza tena pesa nyingine ya chakula. Ile ile 30,000 aliyolipa itatosha. Sasa inakuwa jumla 1,050. Sasa hiyo 1,050 kwa watu ambao hawapaswi kulipia, na hapo nisikilize vizuri. Kwa watu, kwa wale wagonjwa ambao kwa mujibu wa sera ya afya wanapewa msamaha, hao hawatolipia hiyo 1,050. Na hapa tunazungumzia watu ambao wana uwezo mdogo wa kipato. Hao wameshasamehewa na sera ya afya. Wala hawatakiwi kuwa na mawazo kwamba hii gharama itawahusu wao kwa sababu hawamo kwenye kundi hilo.
Lakini Dr. Kigwangwala, hospitali itatofautisha vipi mgonjwa mwenye uwezo wa kulipa shilingi 1,050 na yule ambaye hana uwezo huo wa kulipa shilingi 1,050?
Kuna utaratibu wa social welfare officers ambao wanafanya means testing, wanawapima na kuwabaini watu ambao wana uwezo mdogo wa kiuchumi, na hivyo wanawagongea muhuri muhuri maalum wa msamaha.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Hii leo basi tunaangalia kwa undani kuhusiana na taarifa iliyotolewa jana na uongozi wa Muhimbili juu ya ratiba mpya ya kuangalia wagonjwa, ambapo kumekuwa na utata. Naibu waziri wa afya anasema ni pendekezo lililowasilishwa wizarani la ratiba mpya ya kuona wagonjwa, huku uongozi wa Muhimbili ukisema Julai mosi itaanza kuwa na siku mpya ya utaratibu wa kuangalia wagonjwa. Vile vile kuna maoni ya wasikilizaji kuhusiana na hili. BMJ.
Naam, kamiti, ni kama nilivyotaja ni kwamba maoni yanaendelea kumiminika kweli kweli katika mtandao hapa, hasa katika ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tunajaribu kuwashirikisha kabisa wasikilizaji wetu wakati tunapozungumza nao, wanatoa maoni. Mfano huyu hapa anajulikana kama Yusuf Jombe, anasema mpango wa serikali ni mzuri, lakini watoe huduma ambao tunaomba watoe huduma nzuri bila kuwanyanyasa wagonjwa, na wagonjwa nao wavumilie kama vile ndugu wangevumilia. Vile vile namuona huyu Diodatus Andrew, anasema hapa kwenye Facebook kwamba hamna raisi ya wanyonge, amna rights za wanyonge hapa ni shida tu. Ni maoni yanakuja moja kwa moja, na ndio sababu saa zingine mkamiti unaona natetizika kuyasoma, manake pia maandishi saa zingine yanachanganya, lakini wasikilizaji wanaonekana wanasikiliza kabisa kabisa mada hii ya leo.
Basi na vile vile kuna mwananchi wa Tanzania ambaye yeye ni mkazi wa Dar es Salaam. Yeye anaitwa Margaret Mdaki, ana mgonjwa wake pale katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Nilizungumza naye muda uliopita na nikataka kujua nini anachoelezea kuhusiana na utaratibu huu, au ameupokea vipi utaratibu huu unaotarajiwa kuanza Julai mosi kwa mujibu wa uongozi wa Muhimbili.
Kwa kweli taratibu huu mimi nimeupokea kidogo kwa mtazamo tofauti, kwa sababu sijui serikali imejiandaa vipi kuhusu taratibu huu. Ninavyoelewa pale wodini, kwanza wahudumu ni wachache sana, na kawaida tukienda kuhudumia wagonjwa wetu mara nyingi huduma zote tunazifanya sisi wenyewe, kuwasafisha, kuwapigisha mswaki, wakati mwingine mpaka kuwapatia dawa. Dawa zinakuwa zinagawiwa na wahudumu, tunaambiwa tuwapatie wagonjwa. Asubuhi tunapokwenda kuwapa vifungua vinywa na nini, tunawasafisha kwanza ndio tunawapa hizo vitu. Na hilo linatokana kwa ukweli ni kwamba kuna uhaba wa wafanyakazi. Sasa sijaelewa mpaka hapo serikali imejipanga vipi, kama itakuwa itawezaje kuwahudumia hao watu. Kwa kweli swala hilo mimi naona kama serikali imefanya haraka kufanya kwamba utaratibu wake wataona wagonjwa mara mbili. Sielewi serikali imejipanga vipi. Tunasubiri hiyo tarehe moja. Lakini kwa hali ya wahudumu wanavyokuweka kule wodini, wodi moja ina wagonjwa zaidi ya 40-50. Wahudumu unakuta ni wanne, hawawezi kuwahudumia wagonjwa wote kwa wakati mmoja. Na ndio maana inakuwa mara nyingi mgonjwa anaweza akawa amejisaidia, lakini hawezi kupata huduma ya kusafishwa, sio kwa sababu hawataki, lakini watawasaidia wangapi?
Vile vile mkazi mwingine wa Dar es Salaam ambaye pia naye ana mgonjwa wake hapo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili alikuwa na maoni haya kufuatia taarifa hiyo ya hospitali ya Muhimbili.
Kwa kweli taarifa hii nimeipokea, niseme ndivyo sivyo, kwa sababu kitendo cha kupunguza kuona wagonjwa kufanya mara mbili kwa siku badala ya mara tatu, naona kama vile tutakuwa hatuwasaidii wagonjwa, kama vile hospitali haijalenga kusaidia wagonjwa, kwa sababu hata hii tunaokwenda mara tatu pia tunakuwa tuna muda mfupi. Tukiona mgonjwa asubuhi tumeingia saa 12 kamili, tunatakiwa tutoke saa 1 kamili. Wagonjwa wanatofautiana. Kuna mgonjwa mwingine ambaye anatakiwa kuhudumiwa kuanzia mwili wake mpaka chakula. Sasa kwa muda huu nakuwa ni mfupi, na kwa mchana sioni mantiki ya kusema labda wanapunguza msongamano wa watu, kwa sababu mchana pia wanaruhusu mtu mmoja tu mwenye chakula. Si watu wote kama ambavyo tunaingia asubuhi na ile ya jioni. Ni mchana naingia mtu mmoja tu mwenye chakula. Sasa si, na si, nikiangalia uwiano wa wahudumu wa hospitali pale, nikimaanisha manesi, na uwiano wa wagonjwa wanaolazwa, naona kama vile pia ni mdogo, kwa sababu nesi hawezi akachukua hatua ya kumlisha mgonjwa yule ambaye hana uwezo wa kula mwenyewe. Maana kuna mgonjwa ambaye hana uwezo wa kula mwenyewe anatakiwa kulishwa. Sasa sidhani kama nesi ataanza na kitanda cha kwanza mpaka cha mwisho kwenye wodi yake alishe wagonjwa wote.
Hiyo ni sauti ya Bi Beatrice, mkazi wa Dar es Salaam nchini Tanzania. Basi nirudi kwako Khalid. Hapo wewe katika kuzungumza na watu ambao wana wagonjwa wao hapo hospitali ya taifa ya Muhimbili, uliozungumza nao, wametoa maoni gani tofauti na haya ambayo umeyasikia hivi sasa?
Kwa wananchi ambao nimepata kuzungumza nao kuhusiana na uamuzi huu wa wagonjwa kupata chakula kutokea Muhimbili, wananchi wengi wanasema kwamba kipato chao wao wanapata kidogo kidogo, kwamba mwananchi wa kawaida kwamba amchukue, yani siku ya kwanza ambaye anaingia hospitali pale awe na 1,050 mkononi, inakuwa ni kwao ni jambo gumu sana. Kwa hiyo wanasema kwamba hata kile kipato chao wao ambacho mgonjwa atakaa pale siku tatu siku nne, ni pesa ambao wanafanya kudunduliza kutoka kwa ndugu, kwamba wewe toa 2,000, wewe toa 5,000, wewe toa 1,000, tunamtengenezea mgonjwa chakula, haya wewe fulani uta gharama za usafiri, utampelekea mgonjwa chakula mchana, siku ya pili fulani utampelekea chakula mchana au jioni. Kwa hiyo wanasema kwamba kipato chao wao wenyewe na kwenda kuuguza wagonjwa wao si kwamba ile si sawa na kupata ile shilingi 1,050 kwa mara moja. Kwa hiyo wanasema kwamba hii itakuwa ni mzigo tena kwao wao, kwamba kuingiza mgonjwa pale watoe 1,050.
Naam, basi vile Khalid, sina nia ya kukukatiza, muda nao unakimbia mbio. Tukiwa bado tunazungumzia huo mzigo wa fedha, hebu nielekee kwako Idi, naona unapekua pekua hapo. Nini ambacho unataka kutuelezea hivi sasa kwa undani kuhusiana na idadi ya wagonjwa na
ya, katika maelezo ya mkurugenzi wa huduma za uuguzi wa Muhimbili Agnes Mtawa ni kwamba hospitali ya Muhimbili imekuwa ikipata mzigo mkubwa wa karibu bilioni 1.8 kwa ajili ya kuhudumia wale wagonjwa tu 650 ambao wametoka mikoani. Kwa hiyo wanataka kupunguza hii.
Nami labda niongeze tu, huyu msikilizaji ametuma maoni mengi kweli, lakini moja anajulikana kama Ezake Ambonea anasema tuwapata vizuri sana na hii itapunguza msongamano na mlipuko wa magonjwa.
Asante sana msikilizaji uliyekuwa ukitusikiliza kwa undani. Pia nakushukuru Khalid Abu Bakar ukiwa Dar es Salaam, Tanzania. Hapa studio namshukuru BMJ Muridhi na Eid Ligongo. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu. Lakini usisahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na kutakia usiku mwema.